السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na majalis zetu za rudud, rudud ilmiya juu ya suala la ubabaishaji unaoletwa na baadhi ya watu wa bid'a katika kutetea bid'a zao. Tukiwa leo tu katika majlisi ya pili usiku huu wa Jumatatu, ambayo ni tarehe 29 ya Rabiul Akhir mwaka wa 1445, unaolingana sawa na usiku wa tarehe 13 mwezi wa 11 katika mwaka huu wa 2023. Mfululizo huu ni mfululizo kielimu, na wala hukusudiwi ndani yake kubishana au kuleta majadiliano yasiyo na faida au kuleta kejeli na kuwatukana watu na kuwatusi au kuleta kejeli na kuwatukana watu na kuwatusi na kutaka kuwadhalilisha wengine au kuwapromosha. Sio malengo ya majalisi hizi. Majalisi hizi lengo lake ni kutoa ilmu sahihi na kuwafahamisha watu wanaotaka kujua, hususan katika mlango huu wa bid'a. Bid'a ni nini? Katika mlango ule, arafu sharra la lisharra litawaqihi man lam ya'rif sharra min alkhair yaqa'u fihi. Taka kuijua shari si kwa ajili ya kutaka kuitenda shari, ili nipate kujikinga nayo, kwa sababu yule ambaye hawezi kutofautisha baina ya khairi na shari ataingia kwenye shari. Sasa kuna watu wanataka kujua bid'a ni nini, na tunakariri sisi kutoa somo hili kwa sababu watetezi wa mambo ambayo sisi tunaamini kwa dhati kabisa kwamba ni mambo ya bid'a, wale watetezi hawajakaa kimya. Kila siku wanasimama na kuvumburuka na maneno mapya ya kiubabaishaji, kiasi ambacho kama yatanyamaziwa yatawatatiza wale waliofahamu kwamba bid'a katika dini ni jambo lisilofaa. kwa waleweza kutatizika wakaona kwamba basi yafaa. Waleweza kutatizika wale ambao wanaona kwamba bid'a katika dini ni jambo la upotevu, ikawa wakaona kwamba si upotevu tena, kwa sababu ya vijineno neno vinavyoletwa na baadhi ya watetezi. Kwa kuna wajibu juu yetu katika kutimiza amana ya kiilmu kulizungumzia jambo hili kwa marefu na kwa mapana, na kama kuna vijineno neno na hoja tata zile, sisi tuziweke sawa basi na kumuangalia msemaji ni nani, na kufanya hivi kama nilivyotangulia kusema ni kutekeleza amana ya ilmu na ndiyo dini. Na ndiyo maana hata wao pia husema panapotokea mambo ambayo wanaona kwamba kwa mtazamo wao si sawa, wanasimama wakusema wakakosoa. Kwa hiyo iwe wafanya hivyo lillahi au sio, tofauti na hivyo lakini wafanya. Lakini leo insha Allah nitarudia tena kukariri maneno ya al-Imamu Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn Ali Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, ambaye ameyasema kwenye kitabu chake Talbisu Iblis kuanzia ukurasa wa 247 mpaka 248 kwa chapa ya Madar al-Watan ya mwaka wa 1440 Hijiria. Ana maneno mazuri alipokuwa akiwazungumza na kuwakosoa ulamaa wa sufia na namna shaitani alivyowachezea baadhi yao. Kawazungumza kwa kirefu kwa kurasa nyingi sana. Sasa kwa kuwa amewazungumza baadhi ya watu ambao ni muadhamuno kwa wengine, watu wakapiga kelele, wengine itakuwaje, mbona kamsema fulani. Sasa akaleta maneno pale mazuri, nitaanza kuyataja maneno yake pale ambapo pana mahali pa ushahidi. Anasema, wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghna min aghlati alqawm wallahu ya'lamu annana lam naqsid bi bayani ghalati alghalib illa تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل وما علينا من القائل والفاعل وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف ترد على فلان الزاهد المتبرك به؟ لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص. وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله. إلى آخر كلامه رحمه الله. معنى من نهاية مسلم الإمام، na sisi tutataja baadhi ya mambo ambayo yametufikia miongoni mwa makosa ya watu, na sisi tutataja baadhi ya mambo ambayo yametufikia miongoni mwa makosa ya watu, na Allah anajua kwamba sisi hatukusudii katika ubainishaji wa makosa hayo au makosa ya mwenye kukosea isipokuwa kwa ajili ya kuitakasa sheria dhidi ya uharibifu na kuwa na wivu na sheria. Kwa sababu ad-dakhal katika lugha ya Kiarabu ina maana ya al-fasad, ad-dakhal ina maana ya ad-da'u, maradhi, ad-dakhal ina maana ya ash-shak. Sasa sisi tunataka tuondoshe maradhi, shaka, ufisadi na uharibifu, ndio lengo letu anavyosema al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah. Na sisi hatuna shida na msemaji wala mtendaji wa makosa, na kwa hakika tunafanya hivyo kutekeleza amana ya elimu. Kufanya hivi ni kutekeleza amana ya elimu. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba fujo, si kila mmoja aache ni jambo lake, hii mfujo si fujo. Mambo yakizungumzwa kwa elimu au kwa misingi ya elimu ni jambo linatakikana, ni jambo lenye faida, na ndiyo kutekeleza amana ya ilmu. Wanawazuoni hawakuacha kuwa wanafanya hivyo. Wanawazuoni waliendelea kila mmoja miongoni mwao kubainisha makosa ya mwenzie kwa makusudio ya kubainisha haki na si kwa lengo la kudhihirisha kasoro za mkoseaji. Walikuwa wakifanya namna hiyo wanawazuoni tangu hapo zamani mpaka sasa. Wana wa Israeli walikuwa wao hawafanyi hivyo. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولقوا وكتزان إلا موجة مواجنة جنب لك أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكوكي نيومينا هيفو نوالا هكونا مزنغتيو وقول يمتو مجيب دانا فسيما فيبي ونمجيب أو نمكسو شف فلاني من زهدي نامبايه فاتك البراكة كواكي mtu mkubwa kabisa yeye bwana mkubwa huyo wewe wamkosoa. Hiyo ni kauli ya mjinga, haizingatiwi, kwa sababu kufuata unapatikana kwa yale yaliyoletwa na sheria na sio watu. Ibn Jawzi anaendelea, na huenda mtu akawa ni miongoni mwa mawalii, huyo anayekosolewa huenda akawa ni miongoni mwa mawalii, pingine Allah ashamhukumilie kwamba ni katika watu wa peponi, lakini ana makosa na daraja yake hiyo haizuii kubainisha makosa yake. Hiyo daraja alionayo ya kwamba yeye ni wali haizuii sisi kubainisha kwamba pale kakosea, kashakufa yeye, lakini pale kakosea, kaacha jambo huko nyuma na wafanya watu wengi kwenye makosa, lile ni kosa, ni mmoja yuko hai au amekufa. Huo ndio utaratibu wa Kiislamu, na yeye anasema kwamba wanaozuoni wameendelea kufanya jambo hilo. Na kweli ukisoma vitabu vya ilmu utakutana na mambo ya aina hiyo. Kwa hiyo nimependelea nitangulize maneno haya ili kumweka sawa msikilizaji. Mtu anaweza kuona kwamba mbona kila siku kuna hili, mara limetokea lile, alafu watu wasema hivi wasema vile. Kwa nini hayaishi haya? Haya hayawezi kuisha maadamu upotoshaji unaendelea, na ndio faida ya watu kusoma. Lakini kinachozingatiwa hapa ni mtu kuzungumza kwa ilmu, kwa ilmu. Hiyo ndio jambo kubwa kabisa, si kwa sababu tu waweza kuzungumza, kwa ilmu. Kile unachokizungumza kizungumze ukiwa na ilmu nacho, hilo ndio jambo linalotakiwa, na uzungumze kwa misingi yake. Unapowazungumza watu zungumza kwa uadilifu, usifuke mipaka ukawakweza watu nje ya mipaka yao, ukawanyanyua nje ya daraja zao, au ukawaporomosha watu ukaweka chini ya daraja zao. Wawekeni watu na wateremsheni watu kwenye daraja zao. Kwa hiyo baada ya haya niliyotangulia kuyasema, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuweza kuyazungumza haya tulio ya kusudia kwa ufasaha na umakini na weledi, kwa kiasi cha kueleweka na kumpa faida msikilizaji, pamoja na kumwomba Allah jalla wa ala atuwafikishe na kuwafikishe ndugu yangu nisikilize maneno haya, uwe ni katika wale ambao wanasikiliza maneno kisha wakayafuata yaliyo mazuri. Masala ya mijadala na hududu za kielimu ni katika misingi muhimu sana ya ufikishaji haki na kuiporomosha batil pamoja na watu wake. Hususan rududi hizo na mijadala hiyo itakapojengwa juu ya misingi ya ilmu na kuepushwa na mihemko na jazba na maneno yenye kinyaa. Pamoja na kwamba tunajua kuna watu wengi wanachukizwa na utaratibu huu wa kisheria kwa madai ya kwamba rududi zinavunja mshikamano au zinaufifisha umoja wa Kiislamu, lakini ukweli ni kwamba sheria imehimiza virududi dhidi ya wenye kukhalifu njia ya haki, lakini rududi hizo zifanyike kwa uadilifu na insafu. Pia sheria ya Kiislamu imehimiza mijadala kwa njia iliyo bora, ilati hiya ahsan. Jana nilijaribu kueleza tulikotoka katika mfululizo wa maudhui zetu, kwamba sisi kwenye darasa zilizopita tulikuwa tukizungumzia ubaya na hatari ya uzushi katika dini, tukalazimika kuweka majalis nyingi sana katika kuifafanua bid'a, tukaeleza bid'a tulivyoeleza na taarifu yake kilugha, kisheria, kiistilahi, tukaeleza mtazamo ya ulama kuhusu mgawanyo wa bid'a. Je, bid'a inagawanyika kwenye bid'a nzuri na mbaya? Kauli wenye kusema ndiyo inagawanyika na kauli za wenye kusema hapana. Na pia tukaelezea sababu ya kutofautiana kwao juu ya hilo, na tukaeleza vile vile kawaid muhimu na kanuni muhimu na kawaidi zenye kudhibiti bid'a. Pia tukaona kuna haja ya kuizungumza as-sunna kwa upande mwingine, kwa maana ya kilugha, kisheria, kiistilahi, kwa mujibu wa istilahi ya wanawazuoni wa fani mbalimbali kama vile fiqhi, mustalahul hadith na usulul fiqhi, na vigawanyo vya sunna tukavieleza: sunna qawliya, as-sunna al-fi'liya, as-sunna at-taqririya, as-sunnatu at-tarkiya, sunna ya kuacha. Pia tukaitolea maelezo. Na mwisho pia tukalazimika kufungua mlango wa kuzitaja hoja zenye utata zilizoletwa na baadhi ya mashehe, ima katika miji yetu au nje ya miji yetu, hoja zenye utata hizo zenye lengo la kutetea kufaa mikusanyiko ya maulid, na kwamba ni katika mambo yanayofaa hayana neno, na mambo mengine ya uzushi. Miongoni mwa hoja tata ambazo tulizitaja ni zile zilizomo kwenye kitabu hiki As-Sa'iqatu Al-Muhriqa, As-Sa'iqatu Al-Muhriqa ala al-firqati al-mariqa. Mi chapa yangu nilionayo ni chapa ya kwanza kabisa ya mwaka wa 1407 ambayo ni sawasawa na mwaka 1987. Chapa iliyoandikwa kwa mkono. Sasa katika chapa hii au kwenye kitabu hiki, aliandika kitabu hiki kinachoitwa As-Sa'iqatu Al-Muhriqa ala al-firqati al-mariqa, kuna maneno ameyazungumza. Kwanza hili jina peke yake ni tusi kwa watu wengine, hao anowaita, hao ambao anawarudi, kwa sababu anasema hii ni Sa'iqa Al-Muhriqa, lakini inawachoma nani? Ala al-firqati al-mariqa, dhidi ya kikundi kilichotoka nje ya taa, kilichotoka kwenye dini, kwa amewapelekea Sa'iqa, kawahukumu moja kwa moja kwa jina tu. Sasa ndani ya kitabu hiki muallif kuna madai ameyaleta ambayo mimi kwa mtazamo, kwa mujibu wa misingi ya elimu wanavyoeleza wanawazuoni, kanuni za elimu zilivyo, madai haya si sahihi. Moja katika madai hayo ni pale alipoeleza kipengele kile kwamba atarku adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil. Nitakuja kukieleza kipengele hiki kwenye mahali pake. Mimi nikaifafanua nukta hii, nikasema maneno haya ya shekhi yana makosa kwa kuwa yamejengwa juu ya msingi ambao si sahihi. Kwa hiyo maneno haya hayawezi kuwa sahihi. Kwa nini? Kwa sababu masala ya atark, kuacha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna tafasili na kuna ufafanuzi mpana sana. Kwa hiyo haifai kuelezwa kwa ijmali ya aina hii. Kueleza kwa ijmali na kufunga funga maneno namna hii kunaingiza kwenye makosa. Tutakuja kueleza nukta hii insha Allah. Pia nikasema shekhe, Allah mrehemu, ameteleza pale alipodai kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala kwamba amejuzisha maulid ndani ya kitabu chake Iqtida'u Siratin Mustaqim. Yeye hakunukuu kutoka kwenye Iqtida, ambacho ni kitabu cha Sheikh mwenyewe Sheikhul Islam. Yeye akanukuu kwenye kitabu kingine kinachoitwa Hiwaru ma'al Maliki. Niko nacho pia kitabu hicho, na katika nyimbo pia nyimbo yake akakitaja kitabu hicho kwamba ni hiwaru yenye vitu, sahifa yenye watu, ni 163 atakaye akasome kwenye ukurasa wa 163 wa kitabu Hiwaru ma'al Malik, ndiko alikonukuu yeye kwamba kuna maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yanayojuzisha Maulid. Sisi tukamjibu kwamba si kweli, maneno hayo hayapo, Sheikh amekosea hapa, Ibn Taymiyyah pale hajuzishi Maulid. Tukaeleza kwa mtiririko, tukasoma ibara kutoka mwanzo ilipoanza mpaka tulipofika pale, na ukisikiliza kwa makini kwamba kutoka pale ya maneno yalipoanza mpaka kufika hapo, utaona kwamba hicho kinachosemwa kwamba anajuzisha Maulid si sahihi, ni ufahamu usio sawa. Sasa shekhe yeye amesoma kwenye Hiwaru ma'al Malik, hakujua mwanzo imeanzia wapi. Laiti angesoma kwenye Iktidau Siratil Mustaqim, maneno yalipoanza kwa karatasi nyingi tu, zaidi ya karatasi 10 mpaka 20, na ndivyo alivyokuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anapozungumza mambo, yuassilu almasail thumma yastatrid bidhikri alashbahi walnadhair. Ndivyo anapokwenda, anakwenda, anatoka, anakwenda, anatoka, anarudi, kwa sababu yeye ni alimu usuliyon. Sasa ukichukua maneno yake juu juu tu utachukua kimakosa, lazima uangalie ameasili wapi, mukaddima wa maneno yake ni upi, mpaka kafia kwenye natija hii. Kwa hiyo shekhe hilo hakuliangalia. Mimi nampa udhuru ni kwamba yeye amesoma tu maneno aliyonukuu Sheikh Ibn Manii katika Hiwaru ma'al Maliki, na mwenye hiwara hakunukuu sahifa zote kutoka mwanzo mpaka mwisho. Pingine labda wakati huu akiandika kitabu hiki hakuwa na Iktidau Siratil Mustaqim, pingine, na sio aibu, sio aibu kwamba kitabu fulani wewe hukuwa nacho, pingine baada ya miaka 20-30 ukawa nacho, au mpaka wafu huna, sio aibu. Kwa hiyo maneno yale yamenukuliwa kimakosa, kwa kuwa kayanukuu katikati au kayanukuu mwisho badala ya kunukuu kutoka mwanzo. Hatusemi kwamba angenukuu mwanzo mpaka mwisho, la, angesoma mwanzo mpaka mwisho angeelewa kwamba maneno haya hayazungumzii jambo hilo. Na mimi mara nyingi nasema kwa wale wenye kusoma vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, saa nyingine Ibn Taymiyyah anaeleza masala mengi, anazungumza jambo fulani, huko mbele awanukuu falasifa namna wanavyosema, ananukuu watu fulani katika watu wa bid'a wanavyosema, alafu anarefusha kufanya hivyo. Sasa wewe pingine ukachukua maneno yake ukayakata pap, kumbe yale si maneno yake, pingine ni maneno ya falasifa, ukasema Ibn Taymiyyah akasema. Nilitoa mfano hapa hivi majuzi ya mtu aliyekuja na kitabu Almaqalatu Sunniya akidai kwamba Ibn Taymiyyah anajuzisha jambo kadha, kwamba Allah ni jismu, Allah kadha. Nikamwambia haturejee kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah, yeye mwenyewe akawa mtahayari. Sasa huu ni utaratibu baadhi ya watu hawaujui, hawauelewi katika kusoma vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo mimi nasema kwamba haya maneno si kweli, Ibn Taymiyyah hajawahi kujuzisha Maulidi hata siku moja. Si kwamba eti alizungumza zamani alafu alikuwa anajuzisha alafu akataraja, au zamani alikuwa anapinga alafu baadaye akarudi akawa hayakubali. La, msimamo wake ni mmoja tu, na kwenye kitabu hicho hicho ameyazungumza maneno vizuri kwa uwazi kabisa. Tutakuja kueleza jambo hili insha Allah utakapofika wakati wake. Labda nifupishe maelezo katika nukta hii alafu niweze kwenda vizuri. Mimi nilijibu kuwa watu hawakumwelewa Ibn Taymiyyah kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa kuwa wameachukua maneno yake juu juu na hawakutaka kutazama chanzo na asili ya maneno yake ili waweze kupata hukumu ya uadilifu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye alikuwa akiwazungumzia baadhi ya watu, alikuwa akiwazungumzia baadhi ya watu, sio Waislamu wote, anawazungumzia baadhi ya watu, nao ni maimamu mujtahidun. Pindi wanapotenda jambo la makosa, akasema kwamba watu hawa watapata ujira hata kama wamekosea, lakini haifai kuwafuata kwenye makosa hayo. Kisha akapiga mifano mingi sana, akaleta mambo mbalimbali ya kimakosa ambayo hao baadhi hao ambao ni mujtahidun wanayafanya, na miongoni mwa mambo ambayo hao baadhi wanaweza kuyafanya ni kama alihtifalu bil maulid nabawi. Kwa hiyo mtu atakapofanya jambo la kimakosa na yeye ni mujtahid, atalipwa kwa ile jitihadi yake, atalipwa ujira mmoja kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inavyotuambia, lakini akipatia ujira utakuwa mara mbili. Kwa hiyo anamzungumzia huyu alikayejitahidi kisha akakosea, akayataja mambo, miongoni mwa mambo aliyotaja ni alihtifali bil maulid nabawi. Na ukisoma kwenye kitabu hicho hicho utaona kwamba amezungumza masala ya ihtifalu bil maulid nabawi juu ya uharamu wake na ubid'a wake, na kwamba hilo ni jambo lisilofaa, kwa sababu kufanya hivyo ni kuiga njia ya Mayahudi na Manasara. Yeye amesema hivyo, wakadhalika ma yuhdithu ba'd an-nas imma mudahatan lil yahudi wan nasara fi milad Isa, mpaka mwisho maneno yake akasema wallahu qad yufibuhum bihadhihi almahabbati walijtihad la ala albid'i min ittikhadhi mawlihi sallallahu alayhi wasallam id, au kama maneno kama haya. Inshallah utakapofika kwenye kuyafafanua maneno haya utaleta ufafanuzi wake. Sasa baada ya maneno haya mimi kuyaleta na kutia makosa, nikasema shekhe ameshafariki ghafarallahu lahu wa rahima, lakini wanafunzi wake wapo watalirekebisha hili kosa, watalirekebisha hili kosa, watanabaisha kwamba hapa hapako sawa. Na nikatoa maelezo nikitarajia kwamba watu watayafanyia kazi yale maelezo, na kama si sahihi basi watamtetea kielimu kwamba wewe hukuelewa, hata kama utatumia lugha za matusi tukana, lakini wazungumze kielimu, tukana kielimu, uonyeshe kwamba yeye hajakosea, wewe umefahamu makosa kwa moja mbili tatu, kitabu ni hiki, mahali hapa akasema hivi, mtaimia na msimamo wake, hiyo ndio sawa. Kwetu tulitarajia moja ya mambo haya mawili, kama watu wanakusudia ilmu, lakini kama mtu hakusudia ilmu hatarajii kusema chochote zaidi ya kuvurumisha maneno. Sasa jamaa walipokuwa wameona hawana la kusema, na shekhe ndio tayari kashatua makosa, kwa hiyo wakaja na njia nyingine tofauti ya kuamsha hisia za watu, wakatumia jaziba ya hali ya juu na ghadhab, wakaleta kashfa, matusi, maneno ya kihuni na kusingizia kwamba sisi tumemtukana shekhe. Ili sasa wale wapenzi sasa kamtukane, watu mawahabi wana adabu sasa, kamtukana bwana shekhe, bwana kamtukana bwana. Aliposemaje? Au shekhe akosolewi? Mmewakosoa mashekhe wangapi nyinyi kama shekhe akosolewi? Kwa hiyo haya yakawa ndio waliyosimamia kwa kiasi kikubwa, na wengine wakawa wasema wazi kabisa, wewe mwana mdogo tu huyo ambaye tunataka kumjibu, au hapa ufui dafu hapa, huu una ujualo wewe, hutuwezi kielimu. Wengine sema nyinyi mmetumwa na Marekani, nyinyi mmepewa pesa na mabosi wenu kuja kuwakufurisha Waislamu. Wengine wasema huyo mudiri wewe si marika yako kielimu, kwa hiyo hawezi kukujibu. Wengine wasema mwataka umashuhuri kwenye mitandao kwamba mnabishana na mudiri, nyinyi mna mafuhumu mukhalafa, mafuhumu kama ya mujrimu. Basi maneno mfano kama haya, maneno mengi ambayo sio mimi nilichokizungumzia, na wala haya hayawezi kuwa ndio jibu kwa haya ambayo mimi nimeyahoji, sio majibu yake. Baadhi yao wakarijaribu kujibu, lakini wengine wakafanya tanako kwa sababu baadhi yao walisema kwamba hatuwezi kumjibu kujibu hapa kwenye hadhara kwa sababu yeye mwenyewe hatumuoni, pia wazee hawataelewa. Kwa hiyo sisi tuandikie barua ya mwaliko, kisha wao ndio watakuja kutuonyesha hapo mahali Ibn Taymiyyah aliposema. Lakini katika hadhara hiyo hiyo, maana asimama mtu mwingine ajibu. Sasa simsema hamwezi kujibu, subiri barua, na majibu yenyewe aelezee kadi hii, kadi hapa hii kadi, hii kadi katika muakkidat. Alafu hapa kuna ajrun adhim, faalun fa'ilun, ajrun adhimun, ndio nini. Basi wakawa wamekwenda na utaratibu huo. Mara wengine wameibuka sijui wapi huko, hii ni haddun tam, pale kuna haddun tam, yani hamjielewa, hawa hawaelewi mantiki. Basi wakasema waliosema maneno mengi, lakini kila ninemsikiliza sijaona akileta majibu ya yale ambayo mimi nimeyasema. Na bado narudia tena, shekhe katika nukta hizi na nyingine ambazo nitazitaja siku nyingine, amekosea, amefanya ijmal mahali ambapo anahitajika tafsiri, na angeleta tafsiri basi asingekuwa na hoja katika lile analolidai. Angeleta upambanuzi, asingekuwa na hoja katika msingi aliyojenga katika masala ya at-tark. Shekhe hakuwa na hoja, bali amekosea pale alipodai kwamba Ibn Taymiyyah ameyajuzisha maulidi. Hakusema sawa, si sahihi, kwa hoja ambazo nilizitoa na nitaendelea kuzitoa. Sasa pia nilisema na ninasema tena, ikawa kuna maneno ya kwamba mimi nataka nibishane na mtu fulani ili CV yangu ipande, basi mpaka nibishane na huyo, watu waone kwenye YouTube huko na kwenye mitandao kwamba huyu abishana na huyu. Kwa hiyo hilo hutolipata, hatuwezi kutoa nafasi mudiri akujibu wewe. Na wengine wakasema al-alimu al-allama, huyo kwa cheo chake hicho yeye hawezi kunijibu mimi. Lakini jambo la ajabu, yeye mwenyewe akaibukia huko wilayani Lushoto, sehemu za Lukozi huko kwenye hadhara, akaleta maneno. Sasa mimi nitaanza naye leo katika baadhi ya maneno yake, tutakwenda kidogo 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 kidogo, tukiacha haya yaliyomo kwenye Asaiqatul Muhriq, twende na yeye kwanza kwenye maneno yake. Katika ile sauti yake aliyozungumza, amezungumza kiasi cha dakika kadhaa, sikumbuki dakika ngapi, sikudhibiti. Kuna mtu anamjibu, na ile sauti, ile makta pale kwenye YouTube imepewa jina kwamba amradi mtu fulani. Dakika zungumza, hakutaja mtu jina, lakini akafika sasa kwenye kujibu hoja ambazo mimi nimezitoa, ima hapa au kwenye majumua au grupu fulani ambalo hivi karibuni kuna watu wa sehemu za Kongo huko walituunga, sehemu za Beni, na yeye yumo mwenye wao, akamwakilisha mtu mmoja akawa ndiye anajibu hoja, na yeye yumo haona. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo yako mule na ile majumua, yeye pia akayataja, akasema sisi tuona tu, tuangalia tu, tutaje kusikia maneno yake inshallah kufika katika wakati huu, pamoja na kwamba yule mwenzao baadaye alikimbia katika ile grupu, na alikuwa kila tukienda ajifunga mwenyewe tu, ajifunga tu, na nikani magoli basi afunga tu, afunga kwao yani. Mwisho akakwama akaleft kwenye grupu. Ala kuli hali, yeye yumo. Kwa hiyo kuna baadhi ya maneno pia akayazungumza kama kuyajibu yale. Sasa miongoni mwa aliyoyasema, anasema shekhe huyo,
sisi hatuadhimishi kuzaliwa mtume tu, bali twamuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kiujumla wake, na ndio maana twasoma maulidi kuanzia mfunguo mosi mpaka Shaabani. Sisi tuko kwenye maulidi tu, hatuachi. Kwa nini? Tunakumbushana shamaili za mtume sallallahu alayhi wasallam, tunakutana mkusanyiko mkubwa, si kwa jingine lolote ila ni kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Maanake hatukutani ila kwa ajili ya dini, na tunayoyafanya katika mkutano wetu ni kumswalia mtume, ni kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kukumbushana tarehe yake, kupeana mawaadhi mtume huyu katuamrisha nini, katukataza nini. Sasa kama hao yaweza tupeleka motoni, na twende.
Kisha watu wakacheka pale. Kisha akafafanua maneno yake, akasema kwamba
hivi tulivyokutana kutoka sehemu mbalimbali na udugu huu tulionao, kila siku twajadili udugu wetu, kila siku twajadili mapenzi yetu, kila siku twakumbushana mtume kasemaje, kila siku twakumbushana tarehe ya mtume kuzaliwa, kila siku tunaweka alama sehemu mbalimbali, tunaonyesha kwamba yuko mtume sallallahu alayhi wasallam amepelekwa, na sisi mnaotuona hapa tusingekutana kama sio yeye. Halafu iwe hapo tupata adhabu na tuenda motoni. Kwa nini kullu bidatin dalala? Hapo hata sijajua, aona kama hamjaelewa.
Watu wakacheka pale. Mwisho nimemnuku kwanza mpaka hapa. Tunakwenda kidogo kidogo. Mimi nimeona katika maneno yake haya, baada ya kumsikiliza kwa makini kabisa, huyo al-alimul allama huyo, kwamba maneno yake yamejikita kwenye nukta kuu tano ambazo nitazijibu insha Allah katika usiku huu. Nasalullah at-tawfiq. Nukta ya kwanza ni kuhusu maadhimisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wao hawaadhimishi mazazi yake tu.
Sisi hatuadhimishi kuzaliwa mtume tu, bali tumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kiujumla wake.
Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kipindi cha maadhimisho hayo ni kiasi cha miezi 11 kuanzia mfungo mosi hadi Shaabani kwa mwaka, miezi 11. Nukta ya tatu, maadhimisho hayo yanafanyika kwa kufanya mambo yafuatayo: kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kumsifu, kusoma shamaili zake na sira yake, kukutana ndugu na kujadili udugu. Hiyo ni nukta ya tatu. Nukta ya nne, wanaosema kuwa mikusanyiko hii haifai kwa sababu ya hadithi inayosema fa inna kulla muhdathatin bid'ah, hawa hawajaelewa hadithi hiyo. Na nukta ya tano, kama hivi wanavyofanya ni makosa na ni sababu ya wao kwenda motoni, basi wao wako tayari kwenda motoni, hawako tayari kuacha. Kama hivi wanavyofanya hivi ni makosa na yatawapeleka motoni, basi wao hawako tayari kuacha na wako tayari kwenda motoni. Allahu musta'an. Sasa hapa nitaanza na nukta ya kwanza katika majibu yetu kuhusu maadhimisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba wao hawaadhimishi mazazi yake kibali wanamuadhimisha mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kiujumla. Mimi nina mengi kuhoji hapa, pingine labda ufahamu wetu sote ukawa ni mdogo, hatuelewi sisi. Wao bwana wakubwa ndio wana ufahamu, watu waliouelewa mpana na mkubwa zaidi kama wanavyojiona. Mimi ninavyofahamu kwamba kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, si ndio hivyo? Nadhani hata nyinyi pia hivyo hivyo ninavyoamini kwamba suala la kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, sio ada, kama vile kula maembe, kula mapera, kuvaa nguo, kuvaa koti, si ada, ni ibada. Kumwadhimisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Hivyo mimi ndivyo ninavyoamini na ndivyo Kiislamu. Na kama ni ibada, kile tukiitazama na mimi nikiangalia kwa undani kabisa, naiona kwamba ni ibadatun mahdhatun mutlaqatun, ni ibada. Jambo la kwanza ni ibada, jambo la pili ni mahdha, jambo la tatu ni mutlaqa. Nakusudia nini? Nakusudia ibada kwa kuwa ni jambo la taa, kama vile wanavyoeleza wanawazuoni kuhusu ibada, kwani ibada ni nini? Wale watu wameeleza wanawazuoni kwa taarifati mbalimbali. Kina Imam al-Qadhi Abu Ya'la ameeleza, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameeleza, haqiqatul ibada hiya al-af'al al-waqi'ah lillahi azza wa jalla على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاول لتذلل بعض العباد. أمي سميفو الإمام أبو يعلى. لكن تعريف يا شيخ الإسلام ابن تيمية لمعروف من كتاب شاك العبودية: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يدعو عبادة تسهين عبادة tena ibada yenyewe ni ibada mahdha. Hivyo ndio tunavyoamini. Na kusudia nini naposema maneno haya? Kwanza ni ibada kwa sababu ya amri ambayo imekuja kutuamrisha sisi kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema al-Mawla tabarak wa ta'ala katika suratul Fath: inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. حقيقة سيسي تمكتوما ومحمد هل يكون شهيدي لا هل يكون من يكتوى بشارة لخبار جيمة لا هل يكون من يكون إلي نيني وإسلام مؤمن الله نمتمواك لا إلي منتكوزي وتعزروه وتوقروه إلي ممنسوره ممتكوزه وتسبحوه بكرة وأصيلة لإلي ممتكاسي الله أسبوه لجيون ممسبحي الله أسبوه لجيون. كوني أمري جيسكم وعظميش أنكم تكوز أمتومي صلى الله عليه وسلم نكم نسور غيلك ينسور مفلش ياك سئادة نكن يمتاك لكفر. Ikawa mtu sasa anamtweza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio maana ukisoma kitabu As-Sarim al-Maslul cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah utaona habari ya mtu anemtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam au kumtweza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya jambo lolote la kumdharaulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la kufri lisilofaa ufanywe na Muislamu yeyote. Kwa hiyo sisi tuna uwajibu wa kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni ibada. Hivyo ndivyo tunavyofahamu. Na ni ibada mahdha. Nasema mahdha ni zile ibada ambazo au vitendo ambavyo vinakuwa ni ibada kwa mujarrad wa kutokea kwake tu. Ukifanya jambo hilo tu moja kwa moja inahesabika kama ni ibada. Haishurutishwi nia ndani yake. Ni vitendo ambavyo wewe hutakiwi kuvielekeza isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala au kwa ajili ya Allah pale alipoamrisha yeye, kama vile rukuu. Ukirukuu unaonekana hii ni ibada, sujudi ni ibada, swala ni ibada, kutekeleza hija ni ibada, dhikrullahi ni ibada, salatu ala nabii ni ibada, kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Kwa maana ni vile vitendo ambavyo havikusudiwi isipokuwa kujiweka karibu na Allah azza wa jalla. Ibada za aina hizi wanawazuoni wa sheria ya Kiislamu wanaziita kuna ibadatu mahdha. Kinyume na ibada hizi ambazo ni mahdha ni zile ni ibada zinaitwa ibadatu ghairu mahdha, na ni vile vitendo ambavyo haviwi ibada isipokuwa kwa nia au ni vitendo ambavyo asili yake ni ada lakini vinaweza kubadilika kuwa ibada, inaitwa ibadatu ghairu mahdha. Kama vile mtu kumfanyia ziara ndugu yake, ukatoka hapo ukamtembelea mtu fulani, kama vile kula, kama vile kulala, kama vile kujitia manukato na mfano wa hayo, haya unaweza kuyabadilisha yakawa ibada. Na ukifanya ria ndani yake kama huna nia njema mathalan, ukifanya ria tu upati dhambi, utakuonyesha watu kwamba wewe wala vizuri, upati dhambi. Ile ikiwa kuna jambo jingine ndani yake, labda kuwatweza watu na kuwadharau na kadha na kadha, lakini utakaoonyesha watu kwamba wala mbona bwana wewe mche mola wako kuna ikhlas, hakutaji ikhlas katika kula. Lakini ukitia nia ya kwamba nala ili nipate nguvu mimi ya kumwabudu Allah, wapata thawabu. Wamwendea ahali yako ili upate kujilinda na uchafu, wapata thawabu. Lakini wafanya upate thawabu, inahitaji nia. Zile ni ibadatu ghairu mahdha. Sasa kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibadatu mahdha. Ukiifanya kwa ria upata dhambi na ibada itabadilika, na lazima uifanye, na lazima uwe hivyo maadamu ni Muislamu. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibadatu mahdha. Na hizo ibadatu mahdha zinagawanyika kwenye sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni ibadatu mahdha muqayyada, ibada zilizokuwa zimetakasika na zenye kufungwa, takuwa zimefungwa kwa kuwekewa mitindo maalum kwamba ibada hii watakiwa uifanye kwa mtindo huu, kama swala watakiwa uifanye hivi. Ukiiswali unavyotaka wewe haitasihi swala yako na wala haitakubalika, ukapindua pindua unavyotaka wewe. Au wakati maalum, kuna ibada zimewekewa wakati maalum, swala ina wakati wake maalum, haji na wakati wake maalum, saumu ya Ramadhani na wakati wake maalum, ni vitu vimewekewa wakati. Au idadi maalum, mfano idadi ya swala, kuna idadi maalum, idadi ya mwezi wa saumu ya Ramadhani ina siku maalum imewekwa. Kama hutafunga 29 basi 30, uwezi kusema nitafunga 27 tutosha, haitoshi, lazima iwe 30 au 29. Au mathalan ibada ya adhkar, idadi ya adhkar baada ya swala ya faradhi zimewekwa tasbihati kwa idadi maalum, imma 33, imma 30 au kadha, idadi nyingine 10 na mfano wa hizo ambazo zimethibiti katika hadithi sahihi. Sasa vitu kama hivi ambavyo vimewekewa viwango vyake na utaratibu wake, kuzifanya kinyume na utaratibu wake unakuwa umezusha katika dini. Kwa mfano mkasema bwana wajue sasa hivi madhambi yamekuwa mengi sana. Sasa sisi ile istighfar ile astaghfirullah 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 baada ya swala ya faradhi si mara tatu, tunasema hii tulete mara 70 kwa sababu madhambi ni mengi sana, utakuwa umezusha katika idadi pale. Sasa ukiambiwa umezusha ibada, na ibada hii umeifanyia uzushi, useme kwamba dhikri, dhikri istighfari pia bida, unaelewa? Wewe umeiwekea idadi ambayo sio iliyowekwa na sheria. Tumeelewana? Kwa sababu ni ibada ambayo ni mahdha na imekuwa ni muqayyada, imefungwa kwa idadi maalum, wewe watakuzidisha idadi yake au watakupunguza. Kwa hiyo vile vile katika mathali katika tawafu au katika ibada ya haji, imewekwa mahali fulani maalum, haitaruhusiwa wewe kufanya tawafu kwenu huko nyumbani kwenu, kwenye nyumba yako, au kajenga Kaaba yako, au kafanya tawafu kwenye kaburi la mtu unaona kwamba huyu shekhe mkubwa wali huyu, kama wanavyofanya baadhi ya masufi katika baadhi ya miji, wafanya tawafu kwenye kuburi. Ni jambo lisilofaa, kwa sababu tawafu imewekwa mahali fulani. Hivyo hivyo sa'i baina safa wal marwa ni ibada na inafanyika katika sehemu maalum. Na kuna ibada ambazo ni ibadatu mahdha lakini mutlaqa, kwa maana ni zile ibada ambazo hazikufungwa kwa kuwekewa mitindo maalum, wala hazikufungwa kwa kuwekewa wakati maalum au idadi maalum au sehemu maalum. Sasa katika sehemu kama hizi bid'a inaingia kwa kuziwekea ibada hizo mitindo, au ukaziwekea ibada hizo nyakati, au ukaweka idadi maalum au sehemu maalum, na ukawa na lazimiana na mitindo hiyo au nyakati hizo au idadi hiyo au sehemu hizo, kwa kuitakidi kwamba kufanya hivyo ni bora au kuna ziada ya ujira, bila ya dalili yote kisheria, kiasi ambacho inakuja dhana ya kwamba kuifanya ibada hiyo kwa namna hiyo ndio makusudio ya sheria kwenye ibada hiyo, bila shaka kufanya hivyo ni bid'a. Mfano, mtu kuhusisha labda kusoma kitabu fulani kama kitabu Sahihu al-Bukhari, mtu akasema sisi tutasoma Sahihu al-Bukhari usiku wa kuamkia Alhamis au kila jioni ya siku ya Alhamis au siku ya Ijumaa mathalan, hii ndio siku ya kusoma Sahihu al-Bukhari. Ukauliza kwa nini umehusisha Sahihu al-Bukhari na usiku huo au na mchana huo jioni hiyo, au kwa nini umekihusisha kitabu hicho, au kwa nini umelihusisha somo hilo? Jawabu likawa, nimehusisha kwenye usiku huo kwa sababu usiku huo ndio bora zaidi kusomwa kitabu hiki, au utapata thawabu nyingi zaidi katika usiku huu tukisoma kitabu hiki. Dalili huna. Ah, mimi nimeona kwamba wajua ndani yake kuna hivi na vile na vile, na usiku huu kuna kadha kadha, ukaanza kuleta sababu ambazo hazina dalili wala mashiko ndani yake. Au kuhusisha kusoma kitabu fulani Bulughul Marami au kitabu chochote kile, kitabu chochote ukakihusisha kwamba kisomwe mahali fulani. Kwa nini umehusisha na mahali yako, ukasema mahali yako ndio bora zaidi kuliko sehemu nyingine? Hapo pataingia bid'a. Nataka mfahamu vizuri haya mambo. Pia kuhusisha jambo kwa wakati, mfano kuhusisha kusoma Qur'ani siku ya saba baada ya kufariki mtu, au siku ya tatu baada ya kufariki mtu, au siku ya arobaini baada ya kufariki mtu, ukasema tukusanyika tusome Qur'ani alafu tuipeleke kwa huyo mtu aliyekufa, kwa kuitakidi ya kwamba siku hiyo ina ujira mkubwa au kuna siri nyingi za hiyo arobaini, bila ya dalili ya kisheria, kufanya hivyo ni bid'a. Usisema Qur'ani bid'a. Si Qur'ani bid'a, wewe umeihusisha na wakati fulani kwa kuitakidi kwamba wakati huo una afdhalia. Kuhusisha huku ni bid'a, na hii ni ibada iliyoachiwa, unaweza kuifanya wakati wowote. Na hapa sijazungumzia suala la kwamba Qur'ani yamfikie maiti au haimfikii. Mimi najua kwamba ni masaili ya khilafu baina ahlul ilmi, lakini kuhusisha sasa na siku 40, iwe 40 jina tu au 40 hakika kabisa, kwa itakidi kwa itikadi ya kwamba 40 ina siri ndani yake, bila ya dalili ya kisheria, kufanya hivi ni bid'a. Wacha 40, hata ukibadilisha basi tumebadilisha, ukasema 30 sasa leteni dalili, 13 sasa leteni dalili. Kwa nini muhusishe siku hii? Kwa hiyo hapo itapenya, itaingia bid'a. Lakini mtu akahusisha jambo fulani la kielimu au ibada yoyote kwa wakati fulani, kwa sababu wakati huo kuna wepesi kwa watu kuhudhuria, au watu watapata umakini, au watakuwa na shauku zaidi kusoma, haiambiwi bid'a, kwa sababu haikuhusishwa wala kufungamanishwa na afdhalia yoyote. Kwa nini masoma darasa fulani baada ya maghrib? Ndio watu washarudi kutoka kazini, tutawapata watu watakuja. Kwa nini watu wanasoma Qur'ani baada al-fajr au kabla al-fajr? Kwa sababu watu wanakwenda kazini, wengine wanakwenda maskuli, wengine wanakwenda wapi. Kwa hiyo kabla hawajakwenda tupate muda wa kufanya hivyo. Hakuna ubaya katika hilo, haiambiwi bid'a. Nasema hivi kwa sababu huyu pia alishawahi kusema siku za nyuma, kama ikiwa kila jambo zuri halifai kitu kama hicho, au kufanya jambo ambalo hakulifanya Mtume SAW haifai, mbona wasomesha Bulughul Marami? Ni kwa sababu hana kawaidi za kiilmu juu ya suala la bid'a linakuwaje. Kwa ndio maana nikaamua kutoa ufafanuzi huu ili muelewe. Sasa kama tutakubaliana kwamba kumwadhimisha Mtume SAW na kumswalia ni ibadatun mahdhatun mutlaqa, je, mnayo dalili yoyote ya kisheria ya kuifunga ibada hiyo kwa mpitindo hiyo, kwa kiasi ambacho mtu ukimwambia ni Muislamu ile wa kawaida, ukimwambia Muislamu wa kawaida na kushuhudia yule aliyekulia katika mujtama wa kisufi, mimi nataka kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au nataka kumswalia au nataka kumfurahikia, mtu huyu haelewi isipokuwa kwa namna ambayo nyinyi mnaifanya, kwamba ukifanya hivyo ndio utakuwa umemfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ukifanya hivyo utakuwa ndio umemwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa mfano katika ambayo nyinyi mnayafanya ambayo watu wanaona kwamba huko ndio kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuifanya siku mazazi yake ya tarehe 12 ya mfungo sita kuwa ni Idi, kumswalia kwa kuimba na kughani, yani salatu ala nabii mpaka watu waghani waiimbe, kumswalia kwa sauti ya pamoja, kumswalia kwa kuimba, kumsifu kwa kuimba, kumsifu pamoja na kupiga ngoma, kupiga ngoma pamoja na kucheza, na mingineyo mengi ambayo nyinyi mnayafanya, mingine hana haja kuyataja. Mingine sema sema ngoma, sema dufu, dufu ni ngoma. Sawa, katika sheria muona kama maskara, lakini dufu katika sheria linazingatiwa ni ngoma, isipokuwa ngoma hii ni mustathna, imevuliwa kutoka kwenye ngoma nyingi za haramu, ikatolewa ikaruhusiwa watu wa aina fulani waipige, lakini ni ngoma, tena katika minasaba fulani imeruhusiwa ngoma hii na ikawa ni halali kupigwa na wanawake au kupigwa na wajakazi, watoto wa kike kupiga na kuimba katika matukio ya harusi, katika siku ya Idi, kama wanavyofanya wanawake wetu sisi siku ya Idi. Alhamdulillah, wanawake upige madufu kwetu. Siku ya harusi, wanawake upige madufu kwetu. Ni katika matendo yanayofanywa na wao. Kweli imefuuliwa, lakini ni ngoma. Kwa kupiga ngoma, kupiga firimbi, ikawa vitendo hivyo ukivifanya ndio waonekana kwamba hapo sasa umemwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama mtu akufanya hivyo, huyo basi hajamwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wanafikia kuwakufurisha Ahli Sunna ambao nyinyi mnawaita Mawahabi, kwa madai ya kwamba hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama wao wanafanya zaidi ya hayo kwa kufuata utaratibu sahihi na wa kisheria, lakini bado wanaonekana kuwa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawamswalii wala hamuadhimishi, kwa sababu tu hawafanyi kama mnavyofanya nyinyi. Wakikusanyika hawamswalii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sauti ya pamoja, wakikusanyika hawaimbi kwa sauti ya pamoja, au wakapiga ngoma na wakacheza, au kwa sababu hawavisomi vitabu fulani ambapo hivyo nyinyi mwaamini kwamba ndio kuna kumsifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini hapa hata tukae miaka 20 kila siku tunasomesha Ash-Shama'ilul Muhammadiyya, ambayo inaeleza sifa na shamali za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitabu cha Imam Tirmidhi ambacho tumekisomesha katika mahadi yetu hii, lakini bado kwa wewe hujamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka usome kitabu fulani. Kwa ile ibada nyinyi mkaifunga kwa mitindo fulani. Sisi twasoma hapa, tukakaa twasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, twazisoma, na kila unaposoma lazima useme sallallahu alaihi wasallam au Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, lakini tunanyanyua sauti kama mnavyofanya nyinyi, lakini bado mwaona kwamba sisi hatumswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ile taadhimu juu ya sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na mahabba tulionayo juu ya kutekeleza yale ambayo amekuja nayo sallallahu alaihi wasallam, nyinyi bado mwatutie kwenye makosa kwa sababu tu hatukusema mada Mtume huyo, hatukusema hivyo paha Muhammad. Kusema hivyo ndio onyesha alama ya mahaba, kwamba wewe wampenda sana, au waruka ruka mpaka wamka chini wajipige kichwa chini huko, midadi imepanda. Kama hukufanya hivyo, basi humpendi wewe. Mnaelewa? Fuga ndevu eh? Kata suruali, sukata kanzu,
Fanya yote yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha. Wewe bado humpendi. Huyu jamaa na kiko lake na kidevu chake kiparua chote. Sunna 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 nini bwana? Pengine afanya kibeli na kiko chake mwenye avuta. Yeye ampenda kwa sababu tu ahudhurie kwenye maulidi. Kwa hiyo ile taadhimu rasuli sallallahu alaihi wasallam nyinyi mmeipa mtindo fulani kiasi ambacho watu wa kawaida na wale watu wenu hawafahamu kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuadhimisha ila hivyo. Je, hii ni sawa? Kwa hiyo sisi hata tukikaa mathalan kumswalia tukasoma shamaili zake tukataja sifa zake tukasoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yote haya hayatufai sisi kuwa tumpenda na tumuadhimisha mpaka tufanye mnavyofanya ninyi? Lakini pia hayo maadhimisho ambayo nyinyi mnayafanya kama mnavyodai kumshalia, kumsifu, kusoma shamaili zake na sira yake, je, mkusanyiko wote utakaofanyika kwa ajili ya kusoma au kusomeshana shamaili na sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam utakuwa ni maulidi? Sisi hapa tumekusanyika hapa tusome shamaili zake, si ndio hivyo jamani? Tusome Qur'an. Sasa hapa Qur'an asome mara ngapi? Na mtume sallallahu alaihi wasallam asome mara ngapi? Kwa sababu katika misingi ya dini yetu sisi, na ndio misingi ya mwanzo tunawafundisha watoto, na haya ni maneno ameyaandika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwenye al-usul al-thalath, i'lam rahimakallah. Ukianza hivyo tutamaliza. Hata wale watu wa kawaida kwamba annahu yajibu ala kulli muslimin, akayataja pale mambo ambayo ni wajibu kwa kila muislamu. Nani anaweza kutaja? Eh? Usulu thalatha. Watu wengi tu. Ah, mmoja jitolee aseme. I'lam rahimakallah ta'ala annahu yajibu alaina ta'alluma arba' masail. Al-ula العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة نكون دليل بس توش كويو جمع لقوانسا العلم ومعنى كم بني معرفة العبد ربه انتكم جوا ملواك نجمع لفيل لكم جوا متمواك صلى الله عليه وآله وسلم na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Hivi ndivyo tunavyowafundisha mpaka watoto wetu wadogo, wa kike na wa kiume. Lazima tumjue mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa je, kule kukusanyika na watu wakasomeshana shamaili za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mfano pia vile na sira, kama hapa tumesoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye vitabu mbalimbali ikiwemo Nurul Yaqin, tumesoma mwanzo mpaka mwisho na kuna shamaili ndani yake. Je, kukusanyika kwa ajili ya jambo hili ni maulidi? Sawa. Na haya tutayafanya sisi. Pia tusomeshana hadithi kwa nyakati zote. Na hatumtaji mtume sallallahu alayhi wasallam ili atamswalia katika mara isiyokuwa na idadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Je, na hilo nalo lilikuwa ni maulidi? Ikifika Jumatatu, walilahi alhamdu, wengi katika ahlu sunna wal jamaa hufunga Jumatatu kwa kuwa ndio siku aliyozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ndio siku ambayo amepewa utume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ndio siku ambayo tu'radu fihi al-a'mal inda Allah, kama vile ilivyokuwa siku ya Alhamisi ambayo tu'radu fihi al-a'mal. Je, kufanya vile, kumwadhimisha kwa namna ile, nao ni maulidi? Au ni sharti tufanye kama mnavyofanya nyinyi, tuimbe, tupige ngoma, tucheze? Ndio hapo sasa tutakuwa tunasoma maulidi, ndio tutakuwa tumemwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini mmeuliza maswali yale? Kwa sababu wao hawana taarifu jami' mani' ya nini maulidi. Ndio maana akasema sisi hatuadhimishi kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, tunamwadhimisha yeye mwenyewe. Wamwadhimishaje? Hebu elezea mwamuadhimishaje? Na sio ibada tu mahdha mutlaqa. Na kama ni mutlaka, kwa nini nyinyi mmeifunga hivyo? Lakini nasema, sio ibada, ni ada. Lakini ada ya kheri. Kumwadhimisha mtume ni ada. Kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni ada. Kumswalia ni ada. Msijielewa hapa, unakusudia nini? Anasema, kule kukusanyika kule, kwa ajili ya mambo haya. Hizi ni ibada. Ukizikusanya, ukazileta kwenye mtindo huu, tayari utakuwa umetengenezea mtindo ambao sheria hukuweka. Kwa hiyo kuna mitindo mingi ambayo umeifanya. Miongoni mwa hiyo ni watu kufanya taghani katika salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Kuimba katika kumswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tena bi sauti jamaiyin, kwa sauti ya pamoja. Haijapokewa sala kwamba inaswaliwa na mtume hiyo salatu ala nabii. Kwamba inaletwa kwa kuimba. Waimba kwa sauti ya pamoja, alafu wapiga ngoma, alafu wacheza. Haijawahi kupokea salatu ala nabii mahali popote kwenye kitabu chochote. Wao tutajiri kitabu gani kilichofundisha kwamba ukimswalia mtume swalla Allahu alayhi wasallam watakiwa umswalie hivi? Sio wapiga ngoma. Sitaki kuimba nyimbo zao, kwanza sijui kuimba. Lakini nyimbo zao waimba kwamba hapa sasa ndio tunamswalia mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Ndivyo ilipofundishwa kwamba as-salatu si ibada. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sasa wao wanapokuja tafsiri yake ni kama vile wanavyofanya wao ndio tayari ushakuwa mswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuona hili ni jambo la kimakosa. Haya ni majibu ya nukta ngapi? Tumesema nukta ya kwanza kumwadhimisha kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mungu, kama wakati utakuwa unakwenda sana. Haya, nukta nyingine ya pili, wao wanasema wanamuadhimisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka mfunguo mosi mpaka Shaaban.
Sisi hatuadhimishi kuzaliwa mtume tu, bali tumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kiujumla wake. Na ndio maana tutasoma maulidi kuanzia mfunguo mosi mpaka Shaabani. Sisi tuko kwenye maulidi tu, hatuachi.
Mimi nauliza, kwa nini mpaka Shaabani? Ramadhani hakuna kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba bwana, sisi tunamwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam tangu mfunguo mosi mpaka Shaabani.
Na ndio maana tunasoma maulidi kuanzia mfunguo mosi mpaka Shaabani.
Kwa nini Ramadhani na hakuna taadhimu Rasuli sallallahu alaihi wasallam? Hebu hapa watolee majibu ya kueleweka. Mimi, kwa nini wao mtume wao sallallahu alaihi wasallam wanamuadhimisha kwa miezi 11 tu? Sababu Shawwal ndio fungo mosi, sio Dhulqaada fungo pili, Dhulhijja fungo tatu, Muharram fungo nne, Safar mfungo tano, Rabiul Awwal mfungo sita, Rabiul Akhir mfungo saba, Jumada al-Ula mfungo nane, Jumada al-Akhir mfungo tisa, Rajab mfungo kumi, Shaaban mwezi wa 11 mfungo 11. Sasa hii Ramadhani hii vipi? Mimi hapa sijajua kwa nini. Na kweli Ramadhani ikiingia zile nashati huzipati. Taadhimi kwa wapi? Maana kwa sema nyinyi mmemwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam mfungo mosi mpaka Shaaban, alafu taadhimu hakuna tena. Haya maneno kayasema yapo kwenye YouTube, simzuli hata neno moja. Nukta ya tatu, kwamba wao wanaadhimisha kwa mambo haya tuliyotaja: kumswalia, kumsifu, kusoma shamail na sira, kukutana ndugu. Je, mtu akiyafanya haya kupitia darasa mathalan, tunapokaa tukamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, au hata sio kwenye darasa, tumekaa mtu akamtaja mtume sallallahu alaihi wasallam, tukawa twasema sisi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, lakini hatusemi kama nyinyi, je, nayo ni maulidi? Tukakusanyika sisi tukasomeshana shamaili za mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye darasa zetu, nayo ni maulidi? Kwamba hata nyinyi pia mwasoma maulidi huko, mbona mwasomeshana shamaili? Kwani maulidi nini? Hebu waambie ni watu maulidi ni nini. Sawa? Lakini msiseme kwamba kumswalia mtume, hata sisi tumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumsifu, hata sisi tumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa utaratibu wake ambao umewekwa katika sheria. Sasa kama ikiwa haiwi ila hivyo mnavyofanya nyinyi, ndio sasa nakuwa ndio taadhimu hiyo. Na hiyo ndio as-salatu hiyo ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Na hayo ndio mahaba hayo. Na hiyo ndio maana ya kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ikiwa ndio hivyo, na Waislamu watakiwa wawe hivyo kwa ndio ibada, tuambieni mmetoa wapi. Msiseme tu kwamba wewe maswahaba hakumfurahikia mtume. Kuna mmoja asema hivyo. Ndio maana kwa maswahaba wakikaa wamenuna tu hata wacheke. Eh? Akili gani hizo bwana? Ndio maana maswahaba wao hawakumfurahikia mtume kabisa. Walikuwa wamenuna kabisa hata wafurahiki. Hata wale wengine pia washindwa kujibu kwa sababu ukiwajibu vile inavyotakiwa wajibiwe matusi. Na wao ndicho nakisubiri. Useme neno lile tusi kwa basi wataacha hoja zote, wataruka kwenye matusi. Hatuwapi upenyo huo sisi. Hatuwapi upenyo. Jambo la nne ni pale aliposema kwamba, alipodai kwamba mkusanyiko hii kwa sisi tutasema haifai kwa sababu ya hadithi, fa inna kulla muhdathatin bid'a. Kisha akasema kwamba wao alisisi tujielewa hadithi hiyo. Mimi nataka kumwambia huyu wala alimu al-allama kama wanavyomuita wenyewe, sio kweli. Sisi hadithi hii tumeielewa zaidi kuliko mnavyoelewa nyinyi, kwa sababu sisi tumeielewa na tunaisema kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila lenye kuzuliwa ni bid'a. Ndivyo alivyosema, wa kulla bid'atin dalal, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Na sisi tunasema hivyo hivyo, kila lenye kuzuliwa ni bid'a, na kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu ni motoni, kama vile ambavyo ametamka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu sisi tuamini kwamba au hakuna upotevu unaopeleka peponi, sio? Basi vile vile tuamini kwamba hakuna jambo lenye kuzuliwa ambalo si bid'a. Yote ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini nyinyi mnapinga, mnaipinga kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tena ikataa kwa ufedhuli. Mtume anasema kila bid'a ni upotevu. Nyinyi mnasema hamna, hakuna. Sio kila bid'a upotevu. Sisi tunasema kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi mnasema hapana, hakuna. Hamjaelewa. Sio kila bid'a. Simseme kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mna maelezo mengine huko mkayatafute kwa kwingine. Lakini mbona kwanza mampinga? Kila bid'a ni upotevu bwana, na kila upotevu ni motoni. Mnakiwa sema wana ile tee pale muhdathatin, fa inna kulla muhdathatin tee, ile tee ina nini? Inaonyesha kwamba baadhi haya, wa kulla bid'atin dalala, ile tee pale, wa kulla dalalatin na tee iko, sio? Kuna upotevu utakaobakia utakwenda peponi. Upi huo? Kuna upotevu huo, sasa ukiufanya wewe utakwenda peponi. Kuna mzee mmoja pia ni shekhe, alikuwa hivi. Siku moja tulikutana naye katika haji. Tukutana naye tulikuwa tuko kama sio Maka tuko Madina. Sikumbuki biko wapi ni wapi. Nikamwambia yule alikuwa mtu msomo wake. Nikamwambia mbona waangalie hii moja? Kama vile wenyewe wanavyosema, wewe waangalie kwa jicho la fundi saa. Wabinya minya moja, angalia kwa moja. Fungua macho yote mawili utazame. Haya, angalia ziko ngapi, kulu ziko ngapi, na hiyo tin tin ziko ngapi? Utaziona kulu ziko tatu na tin tin ziko tatu. Haya, kama ziko tatu, tukubali hii kwamba kila bid'a si uzushi. Na kila uzushi sio upotevu. Ye, kila upotevu nao sio motoni. Asema kwa sababu za kupotea njia kwenda msikitini. Ukazunguka huko. Basi ni ili mradi tu, ili atafute vichochoro na huko. Sizui, hii ni maneno mimi nimezungumza. Ni mtu aitwa Sheikh anazungumza naye. Lakini utakwepa vipi sasa? Kwa sababu tayari wewe ushatia maneno hapo, kaleta na hao na ubaramaki. kwamba kuna tini hapa hapa na tini pale. Kwa hiyo sisi tumeelewa haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamoja na hivyo, kuna ahadithi nyingi za kukemea mambo haya na kuyakataza. Katika dini haparuhusiwi kuongeza lolote ndani ya dini yetu. Kama kuna takhsisi katika mambo, basi si katika jambo la dini, katika mambo mengine, ima wasaili hizo au katika mambo mengine, lakini si katika jambo la ibada. Ukaanza kuliletea ufundi jambo la ibada, ukalitengeneza, ukalifanya hivi na hivi. Ndivyo walivyoharifu Manasara na Mayahudi dini yao, kwa kuruhusu kuyaingiza mambo yasiyokuwa. Sasa tukirudi katika nukta ya mwisho, yeye anasema kwamba kama hivi tunavyofanya ni makosa, basi wao wako tayari kwenda motoni.
Sasa kama hao yaweza tupeleka motoni, na twende.
Kaburat kalimatan takhruj min afwahihim, Allahu musta'an. Mimi hapa kwenye sehemu hii sitamjibu jawabu la moja kwa moja, si wao wanajifanya wana elimu nyingi. Nitampa homework kama ataitaka. Badala ya kutumia akili nyingi na ubaramaki mwingi, kama mtu ajafanya aliza hivi bara enda kule, mimi nilikuwa nataka kujua tu hivi wanawazuoni wetu wa Kiislamu wanasema nini kuhusu mtu mwenye kutoa kauli za aina hii. Homework hii inatoka kwa watu wote, pamoja na mlengwa huyo mwenye maneno haya ambayo mtayasikia, tutayambatanisha maneno yake. Mtu akiwa anasema kama jambo kadhaa ni baya na linalipelekea motoni, basi mimi au sisi, mimi niko tayari au sisi tuko tayari kwenda motoni, hata kama jambo hilo anaitakidi kwamba ni jema, yeye anaitakidi kwamba ni jambo jema, lakini akasema tu maneno haya kwamba bana, kama hili mbaya, basi mimi niko tayari kwenda motoni. Kauli hii wanazuoni wa Kiislamu wanasemaje? Wanaitazama vipi? Kabla kutumia kile, hawa jua hili jambo linawezekana kwa kuwa ni jambo zuri, kama vile kusema kuswali. Mimi nitakujua wanawazuoni wanaeleza nini kwa mtu anayesema kauli kama hii, hata kama jambo ambalo analitakidi ni jema, akasema jambo hili bwana, kama jambo hili bwana haramu, bwana iwe tu haramu, mimi niko tayari kwenda motoni. Mimi naona kwamba hili ni sawa bwana, hata kama haramu, basi haya na iwe haramu, mimi niko tayari kwenda motoni, wal iyadhu billah. Nini mawqifu ya wanawazuoni kwenye kauli ya aina hii? Mkisema sisi hatujui bwana, tutawaelezea nini wanawazuoni wanachokisema. Hata nyinyi kafanya nini homework hiyo, atakayeweza lete kesho, kuleta alete kesho, iwezekane wiki ijayo, mwezi, nitawapa hata miaka miwili. Sisemi kitu, nataka mniambie nyinyi nini hukumu ya kauli hii. Tafuteni mwangalie. Jambo la pili, mtu mwenye kusema kwa kukata kauli mtu fulani ni mtu wa peponi, au mtu fulani yuko peponi, akakata kauli moja kwa moja, au ni katika watu wa peponi, kwamba huyu fulani huyu ni katika watu wa peponi huyu, na kama siku ya kiyama tukienda hatukumkuta peponi, basi tutafanya maandamano au tutafanya mgomo au tutapigana mpaka atupelekwe peponi. Sijui atamfanyia mgomo nani, sijui atamfanyia maandamano nani, sijui atapigana na nani, na sijui kwa uhakika gani mtu anaojikatia kwamba fulani lazima awe mtu wa peponi. Je, mwenye kusema kauli kama hii nini hukumu yake? Tusitumie zile wajua pale kuna hivi. Haya maneno yalishasemwa hapa nchini na watu katika upande huo wa masufi. Mimi nataka kujua, sitaki kauli yako, nataka utafute kauli za wanawazuoni wanasema nini juu ya mtu mwenye kukata kauli ya moja kwa moja kwamba huyu fulani ni mtu wa peponi, na kama kiyama tukienda tusipomwona kwenye pepo tutafanya maandamano. sisi kutoka wapi kwenda wapi, lakini utafanya maandamano kwa nini fulani hayuko peponi. Sasa naongeza tu lugha hii nyingine kwamba tutafanya maandamano au tutafanya migomo au tutapigana. Mtu kutoa kauli kama hizi, wanawazuoni wanaeleza nini? Wanawazuoni wa Kiislamu au msemaji akata kauli moja kwa moja kwamba fulani huyu ni mtu kwa sababu huyu kutokana na mambo yake yalivyo au ni peponi moja kwa moja? Je, mnasemaje kuhusu kauli ya Imam al-Bukhari kwenye sahihi yake aliposema, babu la yuqalu fulanu shahidun. Al-Hafidh akaitulia maelezo pale akasema, ay ala sabili al-qat'i bidhalika illa in kana bilwahyi, kwa njia ya kutinda hilo, kwa njia ya kulikata hilo, isipokuwa kwa njia ya wahi. Ndio maana sisi ahlu sunna katika misingi yetu tunasema wale waliokufa Uhudi wote, si Mtume sana salama aliwashuhudia janna kwamba ni shuhada, basi wale ni mashahidi watu wa peponi. Kwa nini? Kwa sababu ya wahi. Al-asharatu al-mubashsharuna bil janna, sisi tunakata kabisa kwamba wao ni watu wa wapi? Peponi. Kwa sababu aliyetuambia hivyo ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kila aliyetajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kina Ukasha na wengineo, sisi tukakata kauli kwamba hao ni watu wa peponi. Na wale aliokata kauli Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa ni watu wa motoni, kwanza atakufa kafir, kina Amr bin Luhai, kina Abu Lahabi na wengineo ambao Mtume au Qur'ani imekata kauli kwamba kwa kuwataja hasa kwamba hawa ni watu wa motoni. Hao ni motoni, wala tuna shaka. Na tunakata kauli. Lakini Waislamu wote tunasema kwa ujumla tutataraji kwamba hao ni katika watu wa peponi. Tutarajia hivyo. Lakini kukata kwamba huyu hapa fulani, huyu ni mtu wa peponi. Kwa nini? Kwa sababu wakati alipokufa asema la ilaha illa Allah. Wanawazuoni, hebu mrejee Al-Munawi katika Faidhul Qadir, mrejee Badruddin Al-Aini katika Umdatul Qari na wengineo, na wengine wengi tu, wana maelezo gani juu ya kukata kauli? Hata kama kweli umeyashuhudia mema yake, sema tu kwamba nahsabuhu kadhalika wallahu hasib wala nuzakki ala Allahi ahada. Tunamdhania hivi, kudhania na kheri kupo, lakini si kukata kauli. Ala sabili alqat'i ay ala sabili aljazmi illa in kana min tariqi alwahyi. Sasa haya ni katika zile changamoto au katika homework ambazo nilikuwa nimezitoa, kwamba mtu anaposema maneno ya aina hii, wewe alalimu alalama, mtu atamka maneno haya kwamba bwana, kama jambo fulani hili ni haramu, sawa, mimi niko tayari kwenda motoni. Wanawazuoni wanasemaje? Mwisho nitamalizia maudhui yangu, kuna baadhi ya mambo aliyataja akasema pale, miongoni mwa bid'a ni kukuta Waislamu, yani kwamba nyinyi mkataza mambo ambayo sio bid'a bwana, mekazania maulidi bid'a, mambo ambayo sio bid'a. Mambo ya bid'a ni kukuta Waislamu kitu kimoja ukawagawa. Miongoni mwa mambo ya bid'a ni kuwakuta Waislamu waswali Idi nchi nzima ukaanzisha yako. Miongoni mwa bid'a ni tajisimu, kumpa Mwenyezi Mungu kiwiliwili. Hizo ndio bid'a bwana. Sasa mnabadilisha mambo mengine ambayo hata si bid'a bwana.
Bid'a zipo bwana. Miongoni mwa bid'a ni kukuta Waislamu kitu kimoja ukawagawa. Miongoni mwa bid'a ni kukuta Waislamu waswali Idi siku moja nchi nzima ukaanzisha yako. Miongoni mwa bid'a ni tajisim, kumpa Mwenyezi Mungu kiwiliwili. Hizo ndo bid'a. Sasa mwabidisha mambo mengine bwana ambayo wala si bid'a bwana.
Kwa hiyo sisi tutataka kupinga bid'a, tupinge haya. Kwanza nikianza na hili la tajisimu.
Miongoni mwa bid'a ni tajisimu, kumpa Mwenyezi Mungu kiwiliwili. Hizo ndo bid'a.
Sisi tunasema ahlu sunna ni katika watu wanaoongoza katika kulipinga jambo hili na kuleta lugha za bid'a, kuzithibitisha au kuzikanusha. Ukimsoma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa juzuu ya tano utashuhudia haya, kwamba sisi tunapinga masala ya kumfananisha Allah na kiumbe au kumsifu kwa jambo ambalo hakujisifu nalo. Hakujisifu yeye kwamba ni jismu, ni haramu kumsifu kwa hilo. Sawa, ndi msimamo wa Ahlu Sunnah wal Jamaa. Na katika hili kuna maneno mengi, isipokuwa nataka kumalizia kwenye nukta hii kwa kusema kwamba Mu'tazila, Jahmiya na wale ambao wanafuata wameathirika madhhabi ya watu hao, wao wanaona kwamba kumsifu Allah kwa zile sifa alizojisifu nazo kwa dhahiri yake kwamba ndiyo tajisimu, na wanawaita Ahlu Sunnah mushabbiha, wanawaita Ahlu Sunnah ni mujassima. Haya maneno waliyazungumza zamani wanawazuoni. Al-Imamu Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Hanbali al-Razi yeye ametueleza wazi wazi kwamba alama ya watu wa bid'a, min alamat ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar wa alamatu al-jahmiyya an yusammu ahla sunnati mushabbiha wa nabita wa alamatu al-qadariyya an yusammu ahla sunna مجبرة وعلامة الزنادقة يسمى أهل الأثر حشوية. هاني مجينا باي وليتوا واتوا وبدعا بمبكناو أهل السنة الجماعة ونويت مشبهة ونويت مجبرة ونويت حشوية نلغة كما هزو لكي لينغو نمتوكوا كم بزواتو نكوتي أتوكي واتو كما نفعليزا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى سيكاوا na wewe na katika mwenendo huo. Al-Imamu al-Sheikh Abdul Qadir al-Jailani ambaye watu wa tariqa fulani hujinasibu na yeye kwenye kitabu chake Al-Ghunya pia ameleleza sema, wa'alam anna li ahli al-bid'i alamatin yu'rafuna biha, kwamba watu wa bid'a wana alama ambazo hujulikana kwazo. Fa'alamatu ahli al-bid'ati, alama za watu wa bid'a, al-waqi'atu fi ahli al-athar, ni kuwatusi أهل الأثر أهل السنة. وعلامة الزنادق علامة وزندق تسميتهم أهل الأثر بالحشوية نكويت أهل الأثر كوني حشوية إذا ما أنا نينجي حشوية ميونغوني معاي نوات وباو وانا معرفة من بسك وانا معرفة يندان ويجينا وسمى حشوية لما أنا حشوي كتندية وهو من جزء الله كتك ولمين مولا كما أنا هزو ويبانا ما أنا نينجي تفوت زنزو تايو. ويريدون إبطال الآثار نواتها كذبة ليش آثار. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة نعلام زوات وقدر ونوبينغ قدر نكويتكو أهل الأثر ودين لكوان مجبرة وات ونجي ومفاني الله نوينك ولازم شوات كتكمام. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة نعلام يا جهمية نكويتكو أهل السنة ودين لمشبهة ونجيك ومفاني شاء الله. Na alama ya rafidha tasmiyatuhum ahla al-athar nasiba, mashia katika alama zao ni kuwaita ahli sunna kuni nawasib. Na mfano wa maneno hayo, lakini maneno hayo utayapata kwenye kitabu chake Al-Ghunya. Sasa na yeye anasema tajisim, sawa, tajisim ni jambo baya, na ndio maana ahli sunna wanapiga vita. Ukitaka ushahidi wa hilo soma sharh hadith an-nuzul ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, amepinga masala haya akayafafanua kwamba yapingwaje na yaelezwa vipi. Ama kuhusu suala la kwamba miongoni mwa bid'a ni kuwakuta waislamu waswaliidi nchi nzima ukaanzisha yako,
miongoni mwa bid'a ni kukuta waislamu waswaliidi siku moja nchi nzima ukaanzisha yako.
Mimi nataka kuuliza swali tu, tujalie kwamba hiyo ni bid'a yake fanye, sababu kuna mambo mengine naambiwa haya ni maasi. Sio kila maasi ni bid'a, lakini sasa watu hawajui maana bid'a ni nini. Mtu ajisemea tu, hatujali bid'a. Je, ukienda katika mji ukawakuta watu wenyewe, watu wa mji mzima waswali Ijumaa moja, alafu wewe ukaanzisha Ijumaa yako, sio bid'a? Maana unaona mazungumzo jambo, eh, nimekuja kuwagawa Waislamu, nimekuja kuwagawa Waislamu, watu walikuwa nchi nzima waswali Waswali Idi pamoja. Leo Idi sitoke mara mbili kwa mwaka. Ijumaa tuke mara ngapi kwa mwaka? Uenda kwenye kijiji cha watu wafiki 200. Waswali Ijumaa, hao wenye kuswali wenyewe 40 matatizo. Waanzishe Ijumaa yako. Si hapo Mtimbwani ilitokea. Pana Ijumaa pale ipo. Shamsi wakaanzisha Ijumaa. Hao hojaanzisha. Mkawagawa Waislamu. Kila Ijumaa mkoeni Ijumaa. Mzozo ukaingia baina yenu na baba. Mzozo kweli kweli, haifai. Wao wanasema haramu. Mama wanasema haramu kiji kimoja kuliko Ijumaa mbili. Mimi nazungumza historia ili mfahamu kwamba hawa watu wanakwenda bila ya misingi. Na sisi tunazo hoja za kuhoji. Kama kuwagawa watu kwa sababu ya kuswalia Idi ndani ya nchi, kwamba kuna Idi zaidi ya moja. Kwa hiyo ni bid'a. Kwa hiyo tukome, tusiwakataze bid'a yenu. Tuache. Kwa sababu na sisi tuna zetu. Na sisi tuulize kama hiyo ni bid'a. Je, kwenye kijiji kimoja kuwagawa watu kwenye Ijumaa mbili? Watoshamsia wakaja na maneno. Tena huyo shekhe alifariki, ambaye mwenye kitabu akasimama akaleta hoja kwamba al-Imamu al-Bajuri katika hashia yake amesema yafaa. Huyu hapa Bajuri kasema, akawasomea mshafi mwenzao kwamba Bajuri kasema kwa yafaa. Sasa siwajibu kwa hoja, kisa wajua tena watu ahlul bid'ah masufi walivyo. Ukiwashinda kwa hoja watakushinda kwa ngoma. Wakatoka na ngoma wale, wakawa wapiga mazefu kila mji, wapiga ngoma, hatumtaki Bajuri. Nyimbo yaimbwa, sijui kama imeachwa spisi, hatumtaki Bajuri, na watu waruka wacheza wamsherekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa watu wenye vituko namna utawaweza? Mimi nauliza, mtu mwenye vituko vya namna hiyo, kumbe ukimshinda tu akuimba, tunga kasida akuimba, wewe hujasoma kasome tena, basi waimba tu, jibu hoja. Kwa hiyo amesahau ile siku, ajua lakini alisahau kwamba nyinyi bida hiyo. Sasa kama mkataa bida, bida si ndio hizi bwana? Kumbe wewe mbida wajua. Maasi, katika mambo ya maasi, kama hakuna sababu ya msingi, kama hakuna sababu ya msingi. Na katika mambo yenye khilafu baina ya watu, baina ya wanaozuoni, yanapoingia katika mahali na kila mmoja akashika msimamo wake, haiambiwi huyu kafanya bid'a, kama hoja zipo. Hata hiyo Idi pia, kwani mara ngapi huku Tanga watu walikataa mwezi uliotangazwa na BAKWATA? Wako swali Idi zikaswaliwa tatu iko mwaka ilitokea hivyo. Sasa sisi katurudi katika meza, shekhe, wewe wakusudia nini unapozungumza maneno haya? Sisi hoja zetu ni hizo, hoja zetu ni hizo tulizozileta kuhusiana na nukta ulizozitaja, na ni nukta mbili tu sisi tumezitaja hapa, ambao tumeegeza tumezigawanya katika vipengele. Kwa hiyo inshallah hii ni majlisi ya pili. Majlisi ya tatu tutakuja kuelezea maneno yanayofuata baada ya haya. Kwa hiyo mimi sishurutishi kwamba lazima mtu ajibu au afanye kadha, kwa sababu lengo si mtu fulani au watu fulani. Lengo ni watu wasikilizaji wanaotaka kuelewa kuna nini. Kwa hiyo hayo maneno yanayozungumzwa kwamba katukana mtu fulani ni maneno ya uongo tu, ni kutaka kukwepa hoja, hakuna ushahidi wowote katika hilo. Sisi tunaona kwamba mwanachuoni yeyote si maasumu, anaweza kupatia na anaweza kukosea, na anayekosea katika jambo la dini akosolewa. Kama utaki kukosolewa, nenda maporini ukakate mkaa, kakate kuni, achana na shughuli za elimu. Ukiingia katika jambo la elimu na ukakosea, utajibiwa kwa hoja. Kitu kibaya ni mtu kuzungumza tu maneno kurusharusha, ana hoja na chochote, ajiendea tu, au mtu hana historia yoyote ya kusoma akakaa akataka kuzungumza tu. Watu kama hao ni watu hatari katika dini. Historia yako wewe kusoma ni ipi? Wao wenyewe wakwambia, unajua hawa elimu yao bwana haina sanati. Elimu hapo nimemaliza, jamani, mpaka lakini nataka weka sawa haya maneno. Hawana sanad. Sisi tuna sanad mpaka kwa Jibril. Alafu yatajwe ni sanad. Fulani kasoma kwa fulani. Fulani kasoma kwa fulani. Fulani kasoma kwa fulani. Kwanza mimi nawaambia masuala ya ijaza katika mambo ya ilmu, hii ni sunnatu muttaba, iko kwa ahlu sunnah wal jamaa. Na mtu katika mambo ya ijaza katika zile njia za upokezi wa habari ni kupewa ijaza. Mtu anapokea kutoka kwa shekhe, imma kwa kiraa kwa shekhe au kusikia maneno yake au kupewa ijaza, hiyo ipo. Na hiyo ni silsila ya ilmu, fulani kasoma kwa fulani, kutoka kwa fulani. Wengine wajua, wengine hawajui. Wengine hawajui ni silsila zao, kama vile ambapo wengine hawajui na sababu za baba zao. Haina maana kwamba mtu kwamba hajui na sababu yake basi mwana haramu au yeye si mtoto wa Adam. Sio hivyo kwamba wewe unamtaja na sababu yako mpaka kwa Nuhu alafu anze kutaja ukishindwa basi wewe si mtoto wa Adam, si mwana Adam. Ndio hivyo, haiwezekani kama wajua na hayuko mtu huyo. Sawa. Kwa hivyo hivyo katika ilmu, wako wanaojua na wako wasiojua. Lakini swali la kupia na ijaza lipo. Na ijaza, kwa mfano mimi na ijaza ya kutukusika kutoka kwa shekhe wangu fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani mpaka Imam Bukhari. Sawa. Au mimi na ijaza ya baadhi ya hadithi, kama mfano hadithi ya al-musalsal bil awwaliyya, kutoka kwa shekhe wangu fulani mpaka kwa Sufyan al-Thawri. Sawa. Na kuendelea al-musalsal bil awwaliyya, hili jambo lipo. Lakini sasa katika taratibu za elimu, ukishapokea kitu fulani usifanye tadlis. Kuna kitu kinaitwa tadlis, na inagawanyika tadlis katika mafungu mbalimbali. Kuna moja inaitwa taswiya. Sawa. Kuna tadlis ya shuyukh. Sasa kwa tabia tadlis, mtu labda amepokea tafsiri mathalan kama tafsiri ya al-Jalalain, mfano Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi, kwa tafsiri yake utaja silsila yake ya ilmu kutoka kwake mpaka kwa Imamu Jalaluddin al-Mahalli na Jalaluddin al-Suyuti. Hili ni tafsiri ya Jalalain. Sasa asije akakaa tena akaja akataja silsila yake kwamba mimi elimu yangu, elimu yake yote na yote anayofanya kwamba silsila yake mpaka kwa Suyuti. Unanielewa? Atakiwa ataje kile ambacho amekipokea kutoka kwa huyo shekhe wake mpaka kwa shekhe. Sasa wewe umepokea sanadi yako mpaka kwa al-Imam al-Muzani, mpaka kwa al-Imam Shafi'i, mpaka kwa al-Imam Malik, mpaka kwa Nafi', mpaka kwa Ibn Umar, mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka kwa Jibril, mpaka kwa Rabbul Alamin. Lakini silsila hii niliyopokea ilikuwa ni ya kitabu gani? Elimu yote, nyiradi zote, maulidi pia yamo. Mtuambie ni kitu gani kilichopokea? Ni elimu yote, mantiki, mustalahu alhadithi, sunani, vitu vyote hivyo. Ndio hivyo mpaka mwe mwabeza wengine silsila. Alhamdulillah, silsila elimu tuko nayo. Alafu yoyote pia misi anusa iyo mnayotaja nyinyi yenu, mimi pia nusu ankateni. Wewe ulisoma tu hujaelewa wewe, basi nimeelewa sehemu nyingine. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hakuna haja ya watu kuleta maneno haya na yale. Tujibu hoja tunazozileta mezani. Maneno haya niliyotaja na nimeyanukuu kutoka kwa msemaji, na ndivyo hivyo hivyo, na tuna hoja. Hiyo taadhimu mnayozungumza nyinyi ni ipi? Ndio haya maulidi? Hakuna namna nyingine? Au walikuli wajihatun huwa muwalliha, upi huo wajihi mwingine huo mnaosema nyinyi ni upi aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Dini ni moja tu na Mtume ni mmoja sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ametuachia mwongozo. Hakuna jambo lolote linaweza kutoka karibu na pepo ila amelibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna jambo lolote linalotoka mbali na moto isipokuwa amelibainisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bihadha alqadr kifaya, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Leo maneno yamerefuka. Kesho inshallah tukianza kusema hatutaanza kurudi nyuma kukumbushia, tutaanza moja kwa moja kwenye maudhui. kwa ajili ya kufidia wakati.